В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому серед сепаратистів на Донбасі зростає дезертирство? Кримський блек-аут триває, а витрати окупанта зростають.
На Новий рік ми залишилися без світла. Його увімкнули тільки на український Новий рік.
Українці рекордно низько оцінили рівень свого благополуччя в минулому році, а експерти прогнозують зростання економіки у п'ятирічній перспективі.
2015 рік ми досягли дна, і 2016 рік – це рік зростання.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України заявляє, що станом на сьогодні, 4 січня, Росія повністю зупинила транзит товарів із України через свою територію. Як мовиться в повідомленні міністерства, ця заборона Росії є непрозорою, невиправданою і має дискримінаційний характер. Таким чином, росіяни порушили свої зобов'язання, зокрема, взяті в рамках Світової організації торгівлі та договору про зону вільної торгівлі в межах СНД, заявили у міністерстві. 1 січня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який регламентував транзитні вантажні перевезення з України в Казахстан через територію Росії. І там йшлося про те, що такі перевезення можуть здійснюватися тільки через територію Білорусі і тільки при використанні перевізником засобів ідентифікації, в тому числі на основі російської навігаційної системи ГЛОНАСС. Подільський районний суд Києва закрив справу проти судді Макарівського райсуду Київської області Владислава Оберемка, який погрожував пістолетом правоохоронцям і якого затримали п'яним за кермом автомобіля. Про це йдеться в ухвалі суду ще від 9 грудня, текст якої опублікований нині в Єдиному реєстрі судових рішень. Швидкісний потяг «Інтерсіті», який прямував із Львова до Києва, зупинився в дорозі через холод, повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Електропоїзд зупинився на станції Рудна-Почаївська через те, що низькі температури вплинули на систему живлення поїзда. Для пасажирів подали інший потяг, на який їх пізніше пересадили. Мешканці окупованого Росією Криму оскаржили у Верховному суді Росії обов'язок змінити автомобільні номери з українських на російські, повідомило російське агентство РІА Новості з посиланням на представника цього суду. Нині в Криму далі багато хто використовує українські документи і номери і не збирається відмовлятися від них через те, що Україна не визнає видані російською окупаційною владою на півострові документи і номери, і авто з ними не мають права в'їзду на вільну материкову частину України. Росія вимагає від мешканців окупованого Криму поміняти документи і номери автомашин до 1 квітня. Данія оголосила, що слідом за Швецією тимчасово запроваджує прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною, як виняток із шенгенських норм. Як за повідомленнями, наразі йдеться про 10-денний термін, але він може бути продовжений. Раніше сьогодні про тимчасове запровадження прикордонного контролю на кордоні з Данією оголосила Швеція. Вона є однією з головних цілей для багатьох біженців через її щедру систему соціального захисту. Як заявив уряд Швеції, він уже не в змозі витримувати неконтрольований потік мігрантів до своєї країни. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляють про почастішення випадків дезертирства в лавах бойовиків, які беруть участь у конфлікті на Донбасі. Лише в одному з підрозділів сепаратистів з початку 2016-го більше десятка найманців залишили власні бойові позиції. Експерти заявляють про брак фінансування угрупувань та розкрадання коштів, через що бойовики все частіше відмовляються воювати. Сепаратисти в свою чергу переконують про деморалізацію та проблеми з дисципліною в українській армії на передовій. Подробиці ми почуємо від Левка Стека.
13 бойовиків з макіївського групування, що виконували бойові завдання поблизу Донецького аеропорту, самовільно залишили позиції впродовж перших 4 днів нового року. За словами начальника управління головного управління розвідки Вадима Скібіцького, схожі випадки фіксували одразу в кількох підрозділах сепаратистів.
Якщо там втрачається ідеологічна підтримка особовим складом цих нових проєктів Новоросії, Луганськ, Донецьк, а все робиться тільки за гроші, які можна отримати, це зовсім інша вже армія. По великому рахунку, та ідея, яка була на початку, вона якраз і рухала цими бойовиками, найманцями, які прибували на територію України. Зараз це зовсім інше. І це тільки позитивно для нас.
За даними громадської ініціативи «Права справа», що регулярно публікує дані з підконтрольних бойовикам територій, за минулий рік угрупування сепаратистів загалом залишили близько 7 тисяч осіб. Частина з них поїхали за межі України, повернувшись в Росію, інші залишаються на Донбасі вже в якості цивільних осіб. Також, за повідомленням Служби безпеки України, понад сотня бойовиків впродовж 2015-го скористались програмою «На тебе чекають вдома». За її умовами, після спецперевірки людина може повернутися до мирного життя на непідконтрольній бойовикам території. За словами співголови ініціативи «Права справа» Дмитра Снігирьова, головною причиною дезертирства є брак фінансування угрупувань.
Гроші виділяються, але не в тому об'ємі, який йшов, скажімо, на початку там березня 2014 року, коли тільки започаткував саму ідею Новоросії. Тут дві ситуації. Ситуація всередині самої Росії, в якої немає фактично обігових коштів, щоб задовільняти потреби самопроголошених республік, а друге – це розкрадання на місцевому рівні.
Представники сепаратистів у свою чергу заявляють про дезертирство українських військових. За повідомленням одного з лідерів угрупування ДНР Едуарда Басуріна, силовики з початку новорічних свят значно підірвали боєготовність, здебільшого, переконує сепаратист, через пиятику.
Незважаючи на підготовку Збройних сил України до бойових дій, армія України перебуває в занепаді. Бійці деморалізовані, військова техніка не в бойовій готовності. Безпросвітна пиятика українських військових призвела до того, що вони залишають свої позиції, а їхня техніка замерзає. Однак провокації та диверсії, які проводяться також і іноземними найманцями, продовжують загострювати ситуацію на лінії зіткнення.
В штабі АТО для Радіо Свобода прокоментували заяву Едуарда Басуріна, назвавши її вкидом, що не відповідає дійсності. Військові заявляють, що в період новорічних свят на лінії зіткнення не було зафіксовано випадків порушення дисципліни, пов'язаних з вживанням алкоголю. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Кримський блекаут триває. Через припинення подачі електроенергії з материкової України до окупованого Криму, новорічні свята там пройшли майже без світла. Крім цього, зараз на півострові через погодні умови виникли проблеми з громадським транспортом. Ситуацію в Криму вивчала кореспондент Радіо Свобода Олександра Мельникова.
Новорічні свята без світла, відсутність громадського транспорту, незрозумілі графіки аварійних відключень світла. У таких умовах наразі живуть кримчани. Як розповів Радіо Свобода, мешканець Бахчисараю Рустам Амірвалієв, у місті вже сформувався приблизний графік відключень, проте людей це не влаштовує.
Подача електричества у нас проводиться кожні 3 години.
Електрику нам вимикають кожні 3 години. Тобто 3 години є світло, 3 – немає. На Новий рік ми залишилися без світла. Його увімкнули тільки на український Новий рік. У нас є генератор, а ось у сусідів немає. В них маленькі діти, їм дуже незручно. Тим паче наразі похолодало, і в більшості позамерзала навіть вода у трубах, бо постійно вимикають світло.
Генератор, за словами Мірвалієва, задоволення не з дешевих. За день він з'їдає приблизно 15 літрів бензину, а це 600 російських рублів. Відповідно, майже 8 доларів. Крім проблем з електропостачанням, у Криму наразі брак громадського транспорту. Про цю ситуацію розповіла Радіо Свобода студентка з Сімферополя Світлана Лукашева.
Сімферополя зараз не солодко. Щоб доїхати до університету, треба годинами чекати на транспорт. Тролейбуси вже достатньо довго не ходять, бо того моменту, як почав відключати світло, немає ніяких тролейбусів по місту. А ось маршрутне таксі дуже рідко ходять. Я вважаю, це зв'язано з зараз ожеледиця, сніг.
Експерти вважають, що Крим після блекаута значно подорожчав для Росії. Керівний партнер Української національної антикризової групи Тарас Загородній певен, що ціна ще буде рости.
Там перекинути якісь там провода, які називають енергомостом.
Так, перекинули якісь провода, які називають енергомостом. Тут відразу постає питання, наскільки подорожчає утримання Криму. Можна підтримувати на генераторах, проте постає питання, скільки це коштуватиме. Навіть для Росії це не малі гроші. Не забуватимемо, чим закінчилась історія Радянського Союзу. Імперія була розпущена не тому, що так хотілося Москві.
Москві, а просто гроші закінчилися.
Хотілося в Москві, деньги закінчились.
До Криму з 30 грудня не подають електроенергію з материкової України. Причина – ймовірно, підрив лінії електропередачі у Херсонській області. В даний час електроопору відремонтували, але через припинення дії електроконтракту поставок електрики немає.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Українці рекордно низько оцінили рівень свого благополуччя в минулому 2015 році. Про це свідчить дослідження міжнародної соціологічної компанії Gallup. Прогнози громадян на наступні 5 років також не надто оптимістичні. Хоч економісти і називають попередній рік провальним для економіки, втім, на п'ятирічну перспективу вони переконані, рівень життя людей зросте. Цьому, як вважають експерти, сприятиме розширення ринків збуту, тиск суспільства та міжнародних партнерів. З експертами розмовляла Яна Полянська.
Оцінюючи рівень свого життя у попередньому році, українці визначили своє благополуччя на 4 бали з 10 можливих. Про це свідчить щорічний моніторинг міжнародної соціологічної компанії Gallup. Прогноз громадян на наступні 5 років досить стриманий, трохи більше 5 балів з 10. Зрештою, понад половина українців зауважили, що зазнають труднощів. Кожен третій житель держави потерпає за теперішніх умов життя. І лише кожен десятий українець у минулому році відчув на собі те, що відповідає поняттю процвітання. Українці, визначаючи рівень благополуччя, зважають у першу чергу на зростання чи скорочення власних доходів, говорить економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Окрім цього, порівнюють можливості власної кишені із тим, як жили раніше.
Треба розуміти таке, що суб'єктивна оцінка благополуччя значною мірою показує не абсолютний рівень благополуччя, а відносний до попереднього періоду.
Минулий рік дійсно можна вважати провальним для економіки, вважає виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.
Так чи інакше, 2015 рік українці закінчили з рівнем ВВП на душу населення 2000 доларів. Це занадто малий параметр не тільки по країнах Східної Європи і Центральної Європи, але це занадто малий навіть за світовим рівнем.
Фактично, за два останні роки українська економіка втратила близько 1/5 своєї частини на тлі суттєвої девальвації гривні, інфляції та зростання безробіття, каже він. Окрім того, на низький показник, яким українці визначили рівень свого життя, суттєво вплинули очікування після революції. Також до цього призвели агресія Росії, зникнення російського ринку як головного торговельного напрямку та збільшення тіньового сектору. Крім цього, темпи реформ були надто повільними у минулому році, щоби суттєво позначитись на економіці, додає експерт.
Сказав би, що 2015 рік ми досягли дна, і 2016 рік – це рік зростання, як це прогнозується Міністерством економіки України або Кабінетом міністрів України, Національним банком України, але прогнозується на рівні 2%.
На п'ятирічний термін, каже економіст Олег Устенко, українська економіка має хороші перспективи зростання. І на те, як українці визначать рівень свого благополуччя через 5 років, суттєво вплине, чи реформують в Україні суди, чи приборкають корупцію в державі, та чи зменшать адміністративне регулювання бізнесу. Окрім цього, експорт на нові світові ринки та зростання інвестиційної привабливості держави можуть суттєво покращити рівень життя громадян України, каже Устенко. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Отже, ми почули думки експертів, але ми також поцікавилися і в перехожих Києва, в який бік змінилося матеріальне становище їхньої родини в році, що минув. Ось що почула кореспондент Радіо Свобода.
Звичайно, погіршило. Пенсія, коли мені назначали, була 200 доларів, а зараз, самі розумієте, ціни знаєте, доходів немає більш ніяких.
У нас все стабільно.
Трошки погіршилось. Курс долара виріс. Ми раніше купували на 600 гривень один набір продуктів, то це зараз якийсь мінімум.
Не погіршилось і не покращилось.
Погіршилось і дуже різко. Доходи зменшились у 4 рази. І те, що ми могли купувати в 14-му, а особливо раніше, то зараз це стає майже неможливо.
Значно гірше стало жити, тому що гонорари понизили. Трохи важче стало працювати виданням.
Напевно, погіршилось.
Купівельна спроможність впала.
Я став жити дуже багато, в достатки. Не знаю, куди гроші дівати. Корова давала в минулому році 12 літрів молока, а зараз стала давати по 24.
Воно у мене гірке було, що з дня народження. Не краще, тільки гірше.
Улучшилось. Я знайшов роботу просто.
Становище те саме залишилось. Ціни виросли.
Те, яке було, таке й залишилось. Будемо надіятися, що 16-й буде краще.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у «Свободі сьогодні» почуємо, які перспективи для України від головування Німеччини в ОБСЄ.
Спеціальна місія ОБСЄ і надалі виконуватиме завдання, окреслені її мандатом щодо стабілізації ситуації в Україні.
Через війну на Донбасі Варшава спрощує процедуру отримання польського громадянства для власників посвідки поляка.
Хочемо допроваджувати до того, аби...
Ми хочемо внести такі зміни, завдяки яким власники картки поляка в екстраординарних небезпечних ситуаціях зможуть користуватися такими ж правами, як громадяни Польщі.
А про ситуацію довкола житомирських ласощів дізнаємося одразу ж після анонсу наступної програми через кілька секунд.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
З вами «Свобода сьогодні». Впродовж 5 днів житомирська кондитерська фабрика в облозі. Працівники не можуть потрапити на роботу у виробничих приміщеннях. Безлад, обладнання зламане, на території невідомі молодики з кийками та арматурою. Все це наслідок корпоративного конфлікту між інвесторами, які звинувачують один одного в рейдерстві. Після кількох сутичок між ворогуючими сторонами на підсилення житомирської поліції охороняти правопорядок приїхали поліцейські з Києва. З нами на зв'язку кореспондент із Житомира Юлія Чепюк. Юлія, вітаю вас.
Доброго вечора, студія.
Що це за корпоративний конфлікт і коли, власне, він почався?
Конфлікт між інвестором Житомирської кондитерської фабрики триває вже понад 5 років. У 2010 році співвласник фабрики «Житомирські ласощі» Юрій Ріщинський заявив про рейдерське захоплення підприємства і відсторонення від управління мажоритарного акціонера швейцарської компанії «Дельта Кетитал С.А.». Згодом ЗАД «Житомирські ласощі» стало ТДВ «ЖЕЛ» і очолив його колишній партнер Ліщинського по бізнесу Ігор Бойко. Увесь цей час вони судяться між собою, але нині ситуація загострилася.
Чому саме зараз? Чому саме зараз загострилася?
Загострення протистояння на кондитерській фабриці почалося 30 грудня. 23 грудня 2015 року Вищий адміністративний суд України підтвердив незаконність реєстраційних дій зі створення ТДВ ЖЕЛ і припинення ЗАД «Житомирські ласощі» та відновив права власності іноземного інвестора «Дельта Кетитал С.А.». За словами представників Ліщинського, це рішення означало, що Ігор Бойко, тобто цей директор, що зараз є, мав залишити фабрику. Втім, 30 грудня він разом з частиною працівників забарикадувався в адміністративному приміщенні і заявив про рейдерське захоплення підприємства тітушками. А 3 січня навіть сталося кілька сутичок між працівниками і людьми, які не допускали їх у виробниче приміщення.
Як, Юлія, коментують ситуацію сторони цього конфлікту?
Ніяких тітушок Ліщинського на Житомирській кондитерській фабриці не було. Це все провокація Ігоря Бойка. Про це сьогодні під час скайп-конференції заявили представники компанії «Дельта Кетитал С.А. Аркадій Воловик та Юрій Ліщинський. За їх словами, 30 грудня, коли ситуація загострилась, на територію фабрику зайшли представники Державної служби охорони, з якими напередодні вони офіційно заключили договір. І ніхто з цих працівників обладнання не нищив. Далі пропоную послухати пряму мову Аркадія Головика.
Или люди, или люди господина Бойко, или люди господина Иванова, или люди господина Петрова. Могу сказать еще раз. Я готов на детекторы лжи в городе Киеве дать все показания, чьи были тетушники, мои ли, или мною оплаченные. Все эти вопросы должны задать мне органы правопорядка, а я должен им ответить под присягой. Вот это я считаю... Буде положен кінець цим всім розмовам.
Отже, ми почули пряму мову. Юлія, а що зараз відбувається на підприємстві конкретно?
А нині наче все спокійно. Ну, як ви вже казали, на підсилення Житомирської поліції приїхали київські поліцейські. Ліщинський повідомив, що незабаром його представники таки зайдуть на фабрику. У Бойка ж заявили, що вони нікуди не підуть. І сьогодні навіть запустили в роботу два цехи. З усього видно, що обидва інвестори налаштовані рішуче і відступати не збираються.
На прямому зв'язку із Житомира була кореспондент Радіо Свобода Юлія Чепюк. Вона розповідала нам про ситуацію довкола житомирських ласощів. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. З нами, з вами «Свобода сьогодні». Від 1 січня 2016 року головування в ОБСЄ від Сербії прийняла Німеччина. Ця держава з великим політичним впливом. Як ми знаємо, Організація з безпеки та співробітництва в Європі є важливим механізмом не лише в розв'язанні воєнних конфліктів, але передовсім і захисником цивільного населення, яке постраждало від воєнних дій. Відтак, зрозумілі і особливі очікування від головування Німеччини насамперед в України. Проте, які шанси врегулювати ситуацію на Донбасі у представників головуючої в ОБСЄ країни, розпитувала у Берліні наш кореспондент Наталія Писанська.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на сході України, це пункт, де концентруються дані щодо збройного конфлікту та порушення прав людини по обидва боки лінії розмежування, а також про можливу допомогу тим, хто її потребує. Створена у Гельсінкі понад 40 років тому Нарада з безпеки та співробітництва у Європі, з якої невдовзі вийшла ОБСЄ, має на меті сприяти політиці розрядки та зменшення напруженості. Це завдання особливо актуальне нині, коли старий континент живе під страхом тероризму та воєнних дій, зокрема в Україні. Проте, які шанси має місія ОБСЄ в Україні не лише для зменшення напруженості на Донбасі, а й деескалації тут збройного конфлікту, Радіо Свобода розповідає її голова Олександр Хук.
Спеціальна місія ОБСЄ і надалі виконуватиме завдання, окреслені її мандатом щодо стабілізації ситуації в Україні. Пріоритетом тут є повне виконання Мінських угод. У цьому зв'язку найважливіше завдання – досягнення припинення вогню. Над ним мають працювати обидві сторони, так само, як і над виведенням важких озброєнь. Представники ОБСЄ супроводжують цей процес, а також документують події, щоб була можливість простежити за його результатами.
Усвідомлення безпеки, на якому були створені принципи ОБСЄ по закінченню холодної війни, включає не тільки військово-політичні питання, а й повагу до прав людини. Тим часом саме про права цивільного населення, яке найбільше страждає від збройних конфліктів на територіях, де вони відбуваються, часто взагалі не йдеться. Цим занепокоєний німецький політик Арнольд Фац, який сказав Радіо Свобода.
Головування Німеччини в ОБСЄ не повинно призвести до того, і ми маємо за це боротися, щоб інтеграція Росії у намаганнях стабілізації, зокрема на Близькому Сході, стала аргументом для того, щоб дати їй свободу у поверненні її історичних колоніальних зазіхань. Я закликаю усіх допомогти німецьким політикам, котрі намагаються запобігти цьому процесу.
Та нехай би якими часом полярними не були погляди європейців на конфлікт на Донбасі, але спеціальний уповноважений уряду ФРН з питань головування Німеччини в ОБСЄ Гернот Ерлер вважає український конфлікт вищий пріоритет з огляду кризового менеджменту ОБСЄ. У центрі уваги буде спроба нарешті дійти до міцного миру. Також, за його словами, подальша реалізація мінських домовленостей буде становити велику частку роботи Німеччини як голови ОБСЄ. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Польща спростить процедуру отримання польського громадянства для власників так званої картки поляка. У Варшаві сподіваються, що таким правом скористається чимало громадян України, які мають польське походження. Зміни в законі про статус закордонного поляка набудуть чинності протягом найближчих 5-6 місяців. А подробиці ми зараз з вами дізнаємося від Юрія Савицького.
Майже 200 вихідців з українського Донбасу, зокрема з Маріуполя, вже півтора місяця перебувають у польському селі Рибаки, що на північ
північному сході Польщі. Тут у благодійному центрі «Карітас» евакуйованим з зони бойових дій полякам з України допомагають адаптуватися до життя на новій батьківщині. До Польщі потрапили сім'ї, в яких принаймні одна особа є власником картки поляка, тобто посвідки про статус закордонного поляка. Сьогодні з евакуйованими зустрівся міністр Адам Квятковський, керівник кабінету польського президента. Високопоставлений чиновник запевнив поляків із Донбасу, що польська влада зробить усе можливе, аби вони почували себе в Польщі як удома. Минулого року у Польщі навколо ситуації маріупольських поляків точилися гарячі дискусії. Польські консервативні середовища критикували попередній уряд за зволікання з евакуацією громадян України, які мають польське коріння. Аби такі ситуації не повторювалися в майбутньому, нова польська влада вирішила внести зміни до закону про посвідку поляка. Міхал Дворчик, голова парламентської комісії зі зв'язків з закордонними поляками, пояснив Радіо Свобода, у чому ці зміни полягатимуть.
Хочемо допроваджувати до того, аби...
Ми хочемо внести такі зміни, завдяки яким власники картки поляка в екстраординарних небезпечних ситуаціях зможуть користуватися такими ж правами, як громадяни Польщі. Очевидно, що водночас польська держава буде шанобливо ставитись до міжнародного права.
Дворчик сподівається, що виправлений закон набуде чинності у першому півріччі цього року. Відтак власники картки поляка зможуть отримати право на проживання у Польщі.
Згідно з нашою пропозицією, власник картки поляка автоматично, якщо він висловить таке бажання, то без жодних оплат зможе отримати право на постійне проживання у Польщі. А ще через рік, якщо він цього хотітиме, зможе отримати польське громадянство.
Міхал Дворчик каже, що на сьогодні посвідку закордонного поляка отримали понад 140 тисяч громадян пострадянських країн. Найбільше таких посвідок видали громадянам Білорусі та України. За словами Дворчика, в Україні зацікавлення отримати такий документ не зменшується. У Львівському консульському окрузі карток поляка видали навіть більше, ніж там було зареєстровано поляків під час останнього перепису населення, який провели ще у 2001 році. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Цього року українські канали в новорічних вогниках дотримувалися всіх вимог Нацради і крутили лише українських співаків, так кажуть медіа-експерти. Однак дехто з фахівців був здивований появою в комічних сценках ватажків-сепаратистів. Наталка Коваленко зі своєрідним оглядом програм.
Почула від 49-річної родички у передноворічний вечір, що оскільки фільму «Іронії долі» цього року не показують, то немає чого й дивитися по телевізору. «Іронію долі», яку впродовж багатьох років українські канали показували ввечері 31 грудня, цього року не демонстрували через те, що в радянському фільмі одну з ролей зіграла російська актриса Валентина Телезіна, яка потрапила в Україні до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Однак навіть без «Іронії долі» все ж труп «Руского міра» проплив українськими новорічними вогниками. Але цього року, мабуть, уже востаннє, сказала Радіо Свобода медіаексперт, шеф-редактор «Детектор Медіа», колишній шеф-редактор «Телекритики» Наталія Лігачова.
Українські вогники в цьому році були такими, до яких не може якихось заперечень мати Нацрада, тобто були українські виконавці, навіть інколи лунали українські пісні, але в цілому на багатьох каналах був дух «Руского міра», особливо на телеканалі «Інтер», коли начебто українські актори, але подавали такі меседжі і грали начебто по російських персонажів, навіть розмовних жанрів. Пісенний репертуар теж був здебільшого російський.
Є зауваження у письменника та автора «Медіа Сапіенс» Андрія Кокотюхи до новорічного скетч-шоу «Вечірнього кварталу 95». Героями однієї з комедійних сценок, в якому були ватажки сепаратистів так званих ДНР та ЛНР, які в Україні визнані терористичними організаціями, Олександр Захарченко і Ігор Плотницький. Кокотюха каже, що навіть в сатиричному вигляді, але забагато було честі для ватажків сепаратистів, щоб представляти їх у новорічну ніч на українських каналах.
Я розумію, що треба сміятися над ворогом, але Захарченко і Плотницький, вони без Путіна, без їхнього прямого керівника чи наказу вони виконують. Вони ніхто. Якщо показувати їх в контексті поза Путіним, навіть висміювати як самостійних персонажів, це робить їх справді легітимними.
Держава повинна домовлятися і заохочувати медіагрупи відмовлятися від російського контенту. Наприклад, знижувати податки, каже медіаексперт Отар Довженко.
Очевидно, що ця розмова є для медіагруп неприємна. Медіагрупи хотіли би, щоб все було так, як раніше, щоб було російське кіно, щоб була російська музика, щоб була робота на два ринки. Вони би хотіли жити так, ніби війни немає. Але війна є, і є кровна, просто життєва необхідність віддалення від руського міра. І коли влада це зрозуміє, почне активніше діяти, я думаю, що бізнес піде їй всьому на зустріч.
Тим часом користувачі соцмереж різко розкритикували «Блакитний вогник» на телеканалі «Інтер» за участю співачок Таїсії Повалій та Ані Лорак, які продовжують виступати у Росії, яка підтримує сепаратистів на сході України. Медіаексперти визнають, що смаки формуються не відразу, але пропонувати українське кіно, українські мюзикли та українську музику потрібно вже зараз, і лише тоді смаки українців з часом трансформуються. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі» сьогодні, у понеділок, 4 січня. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».